Nacionālās hokeja līgas izziņotais plāns sezonas atsākšanai pats par sevi uzskatāms par pozitīvu signālu, proti līgas vadība noskaņota sezonu pabeigt. Taču konkrēti atgriešanās datumi vēl nav zināmi un NHL tikai pirms dažām dienām spēlētājiem deva atļauju brīvprātīgi atgriezties treniņu bāzēs. Līdz jūlija vidum hokejs pilnīgi noteikti neatsāksies. Jau tagad zināms, ka sezona uzreiz turpināsies ar NHL. Sezonas labāko daļu jeb Stenlija kausa izcīņu. Par prestižo balvu cīnīsies 24 komandas pa 12 klubiem no katras konferences. Abu konferenču četras labākās komandas jau tagad garantējušas vietu pirmajā kārtā un tās savā starpā aizvadīs mini turnīru, noskaidrojot pozīcijas play-off zarā. Pārējām komandām būs jāspēlē tā saucamais kvalifikācijas rauns līdz 3 uzvarām. Šo sēriju uzvarētāji pievienojās vienosies savas konferences četrām labākajām komandām un turpinās cīņu. NHL komisārs Gerijs Bettmans medijiem skaidroja, kāpēc tāpēc tieši šāds play-off formāts.
Ja līdervienībām ir brīva pirmā kārta, viņiem uzreiz būtu jāspēlē pret komandu, kurai jau būs bijusi spēļu sērija. Vēlējāmies sagādāt sacensības arī vadošajiem klubiem, lai viņiem būtu iespēja aizvadīt mačus, kuriem ir nozīme. Tāda ir šī ideja. Viņiem vajadzīga šādas spēles, lai uzreiz pēc pārtraukuma nebūtu jācīnās ar komandu, kas jau ir iespēlējusies un visi būtu līdzvērtīgās pozīcijās. Teiksim tā, brīvai pirmajai kārtai ir savi plusi un mīnusi. Paredzēts, ka visas komandas sabrauks divās pilsētās. Vienā spēlēs un dzīvos visi Austrumu konferences klubi, savukārt otrā visi Rietumu konferences klubi. NHL šobrīd ir saraksts ar 10 pilsētām, kuras gatavas uzņemt hokeju, tomēr konkrētāka izvēle tiks izdarīta vēlāk. Bettmans gan netieši norādīja, ka konferenču fināli un arī Stenlija kausa fināli iespējams varētu notikt komandu mājvietās, vienībām ceļojot starp pilsētām, taču šāda iespēja esot neliela. NHL atsākoties uz leduskāps Teodors Bļugers un Pittsburghas Penguins, kā arī Elvis Merzļikins un Kolumbusas Blue Jackets. Zemgus Girgensons un Buffalo Sabres hokejisti oficiāli var doties atvaļinājumā, tāpat sezona beigusies arī Rudolfam Balceram un Ottawas Senators komandai, kurai šovasar potenciāli ir divas top 3 izvēles jauno spēlētāju draftā. Ja Sabres sezona uzskatāma par izgāšanos, tad Ottawā par šādu iznākumu noteikti neskumst. NHL turpmāko dažu nedēļu laikā sola nākt klājā jau ar konkrētākiem plāniem sezonas turpināšanai. Māris Bergs, Latvijas Radio.